Milé dámy po 50. A nejen vy samozřejmě. Máte pocit, že už nejste dávno na výsluní života? Že jste tak jako odstrkované? Nebo dokonce neviditelné? Nejste sami. Vesele i vážně s Marií a Šárkou. Další díl podcastu Černovlásky po 50. Právě teď.
Krásný den, milé dámy a pánové, ať už jste 50 plus nebo 50 minus. Je tady další díl Černovlásek po 50 a zdraví vás Marie, ahoj Mařenko.
Ahoj.
Šárka, takže já. A také vás zdraví náš vzácný host, novinář a publicista Petr Voldán. Ahoj Petře.
Ahoj vám i všem ostatním.
Dneska to je takové do třetice všeho dobrého, protože my jsme tady měli dva úžasné urology s knížkou Genitál pro muže kapitál. Pak tady byla sopranistka Eva Bennett se svojí knížkou Nočník neohrožené ženy. A do třetice právě všeho dobrého tady máme dneska tebe. A knížku s Brusunovou teď momentálně na pultech Na vlnách s Petrem Voldánem.
To je dobrá společnost.
To je dobrá společnost. A já už jsem přišla na to taky, proč to tak je. Protože my s Mařenkou milujeme knížky. Viď?
Jo.
No jo, taky jo. Rádi propagujeme.
Akorát jediný, na čem my se Šárkou nikdy neshodneme, je Kindle.
Už jsme u toho zase. Kindle byl můj soused mladý Boleslavy na patře.
No ale já, když jsem říkal, že to je dobrá společnost, tak jsem si v tu chvíli promítnul, když jsem ta témata jako mi proletěla hlavou, tak s nočníkem už jsem skončil a s urology už jsem začal. Takže ta společnost
to je
úplně
pozdě.
Svatá
trojice. S urology má člověk začínat poměrně dřív.
To já už jsem začal dřív, to časově neupřesňuji.
My jako hrozně rádi s Marií děláme tu reklamu a je to dobře, protože třeba Genitál pro muže kapitál jezdí na tramvaji číslo 22. Momentálně, fakt. Mají svoji vlastní tramvaj. Jako.
Kluci to
rozjeli.
Já jsem viděla v metru. Tak Petře, doufám, že uvidím v metru Na vlnách s Petrem Voldánem.
Tak to nevím, ale v knihkupectví určitě, ale v metru se.
A nevím, kdy uvidím knihkupectví.
No, já myslím, že ještě neuvidíme dlouho knihkupectví.
Knihkupectví, která zachraňují život autorům i nakladatelstvím, ale tak snad nebude zavřeno pořád.
No, uvidíme. Já mám u známých osobností je vždycky problém se na něco originálně ptát, ne, Marie? Vytřeštěný v oči. Když se ptá Marie mě, třeba tak je to vždycky originální, protože mě nikdo nezná, já můžu plácat, co chci, že jo, a vždycky je to v premiéře. Ale jak to udělat teda dneska s tebou? Ty seš ještě ke všemu profík, rozhlasák, tak nechceš to vzít radši za mě, že by se ptal mě a Marie?
Ne, já jsem docela rád v té druhé roli a já se nepovažuji za až tak známýho člověka.
Ne.
No tak
v dobách
rozhlasových, kdy jsem ještě působil na Vinohradech, tak to bylo něco jiného, protože tam ti lidé, jako to rádio jim leze pod kůží, když nechtějí, protože ta kulisa tam pořád je, to jméno tam je, no ale já už tam nejsem v podstatě od roku 2004, ale fakt je, že možná, a to je to kouzlo hlasu, to je ta moje fascinace zvukem a hlasem, že to u spousty lidí zůstává zapsané. Možná někdy hlas víc, nežli podoba. Kdo ví?
To je stejně jako s vůněma, že jo? Taky hodně lidí se spojí nějakou záležitost s vůní, než třeba, jako říká se to. OK, takže laskavý posluchač promine mě. A já teda začnu hnedka tou tvojí knížkou. Na vlnách s Petrem Voldánem. Vlny mořské nebo rozhlasové?
No, mořské malilinko, rozhlasové hlavně, ale já bych tam přidal ještě spoustu dalších vlnění, protože já už cítím jakési vlnění i tady mezi námi, protože když člověk se potká s lidmi podobně vlnově nastavenými, tak to potom funguje. Tady padlo slovo profík, já se cítím stejný profík jako vy, protože vás obě dvě trochu znám, takže v tom není žádný problém a funguje jakási chemie, to nejsou jenom ty vůně a ve chvíli, kdy se ty vlny, které běhají různě a oni se potom někdy shodnou, ty vlnky, a já nevím, tak co nás poslouchají, si můžou představit svoje EKG, tam se to možná s nikým jen tak neshodne, tam se to může i rozházet a pak je to průšvih. ale když se ty vlny potkají, tak potom je to o to silnější a je ta atmosféra o to lepší. Takže to byla snaha dostat i do toho názvu, proto to má i podtitul, aby to lidi tolik nemátlo, protože ve chvíli, kdy si někdo řekne, to bude asi cestopis, tak on to úplně cestopis není. Dostala mě jedna paní prodavačka v Havlíčkově Brodě a jsem se tak cvičně, když jsem tam byl, jsem tam zavítal, tam mají krásné knihkupectví na náměstí a nahoře je kavárna, což je paráda, protože já jsem kavárenský povaleč, takže tam se to spojuje nádherně. Já jsem říkal, nemáte tu knížku nějakého Voldána na vlnách? A paní říkala, no máme, já se podívám do počítače, ale kde my ji tu máme? My jsme nevěděli, kam s ní. On to není cestopis, my ji máme někde úplně jinde. Takže ani
a kde
tam...
jsi teda skončil?
Já jsem byl v nějakých memoárech nebo osobnostech nebo jo. V něčem podobném.
Tak ale to je ta dobrá zpráva, že ta paní...
Furt lepší, že se neskončil mezi křížovkami.
Ale že se orientovala, že se v té literatuře orientovala, že prostě si neřekla rovnou na vlnách tady s Petrem Voldánem šoupneme to mezi cestopisy, asi tu knížku měla v ruce. Asi
a nebo
se
ta dáme do vodáckých
příruček. Proč bychom se netopili?
No ale co ten posluchač nebo čtenář, jestli to dokáže rozšifrovat? Proto jsme tomu dali malilinko podtitul, aby to trošku navedlo.
Ušima, očima i srdcem kolem světa.
A když jsi psal očima, ušima i srdcem, jak dlouho si tu knížku psal?
No paradoxně nebylo to tak dlouho, protože...
To jsme nechtěli slyšet.
Já, no takhle.
Musíš jako říct dlouho.
Fyzicky to nevypadá až tak dlouho, nějak 3/4 roku, ale... Ono to je složitější, protože já už jsem byl atakován delší dobu při různých besedách a různých příležitostech. Ty příběhy by si zasloužily knížku nebo něco podobného, ta různá setkání se zajímavými lidmi, to by byla knížka. A já jsem odolával, já jsem se nechtěl nechat dotlačit k tomu, protože když se jenom podívám ve čtvrtek na Seznam, co zrovna vychází, a když se podívám do knihkupectví a na ty pulty, tak... Ta knihkupectví, když ještě byla otevřena, ono to bude zase, tak ona v podstatě přetékají těma knížkama ven. Takže do takové konkurence nastoupit, co by člověk, který se spíš s prominutím, asi prominete vy i posluchači, se živil hubou celý život. Tak ono to není to samé, jako povídat a ukazovat ještě v televizi v tom spojení, jako psát. Ono je to trošinku jiné.
To jsem se právě chtěla zeptat, jak ti šlo to psaní, protože to je opravdu jiný žánr než povídání.
No, šlo stuha, protože já jsem ze začátku psal lehoučce, bylo to paráda, ale když to dostala moje redaktorka z Joty z nakladatelství do ruky, tak si se mnou trošku nevěděla rady a malinko se zhrozila a říkala, my s tím budeme muset něco udělat. Ono je to takové zvláštní. Já jsem říkal, no víte, čím to asi bude? Já jsem tušil tu zradu. Já to pořád jakoby slyším, když to píšu.
Taky děláš čárky tam, kde se nadechuješ?
Ano, přesně. Člověk si píše takzvaně do huby, takže já jsem zvyklý prostě to, co píšu, jako mi to zní v hlavě a když mi žena čte občas některé texty pro rádio, tak říká, tohle ten posluchač neveme. Já jsem říkal, já to učtu, já ti to přečtu. A on říká, a jo, teď už tomu rozumím, tak si na to dej pozor. No a tohle byl stejný případ. Tak nakonec z toho vznikl kompromis. Já jsem musel ustoupit, protože přece jenom psaná věta vypadá jinak než ta mluvená, ale zase ona pochopila, že je nějaký můj styl, takže je z toho kompromis a strašně mě potěšilo pár čtenářů, který už mi stihli napsat a oni mi napsali doopravdy nezávisle na sobě, že mě tam tak trošku slyšej.
A tak to je super.
Jestli tohle se povedlo a povede se i u těch dalších, no tak byl důvod, proč se nechat přemluvit a proč jsem tu knížku dal dohromady.
Tobě knížku ilustroval Lukáš Brašeň vlastním.
Luka
Brase, ano, já to jako umělecký pseudonym, prosím tě, kde jste se potkali, jako teď on žije přece venku, ne?
On žije teď hlavně na Slovensku, odkud vyráží, ale tehdy, když jsme se potkali, tak žil napůl v Holandsku, napůl v Londýně. My jsme se potkali v době, kdy já už jsem působil v Evropském parlamentu v Bruselu a on má ještě takový projekt 322. Zaujalo ho všecko, co má číslo 322. Když vidí auto, který má na SPZC 322, tak fotí a tak dál. A on zjistil, že na čísle 322 v Evropském parlamentu, teď nevím v které budově, protože byla dvě jednací místa, buď Brusel nebo Štrasburg, tak na tom sedadle seděl Vladimír Remek. A když on to zjistil, tak oslovil mě jako jeho asistenta, že prostě si o tom potřebuje popovídat, protože 322, že jo. Takže přijel do Bruselu tehdy, potkali jsme se, no a on začal vyprávět jednak o tom projektu a jednak o tom, že maluje. Tehdy byl do začátcích, nebyl to vůbec tehdy ještě tak známý a renomovaný, uznávaný výtvarník, protože on jenom nekreslí, nemaluje, ale dělá i světelné projekty a tak dál a tak dál. No a my jsme s ním se setkali i s Vladimírem Remkem, dobře jsme popovídali, zjistili jsme, že to je strašně zajímavý kluk, pro mě je to pořád
modrý oči.
Doteď, to ani nevím.
Ale nevím má, zase já,
má že se Petr modru. Nekouká klukům do očí.
Já klukům většinou do očí nekoukám, i když jako snažím se mít oční kontakt, protože to je vždycky lepší, no a od té doby se známe, no a Luka mezi tím šel nahoru, 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 je opravdu fantastický, jeho výstavy už byly po celém světě, má taková zvláštní spojení, v jakési zemi podle jeho obrázku udělali známku, jeho obrázek vezl ještě dřívější slovenský prezident papeži do Vatikánu a tak dál, takže opravdu už má své jméno. No a já, když jsem se rozhodoval, co s tou knížkou, jestli obligátní cestopisné fotografie, mám jich taky dost cest a nejsou některé nezajímavé, anebo nějak jinak, tak mě napadl Luka, protože jsem si říkal, necháme tam místo pro fantazii. Fotka je pro mě moc jednoznačná. Když je tam vrtulník zaparkovaný
tak je to takový
mezi
stádem
sobou na Čukotce, tak je to jasný, jak to vypadalo. Když to Luka jen tak načrtne v tom svém podání.
Je to takový snový, že jo, některý ty obrázky. Jo.
Tak si to ten čtenář už představí podle svého. Každý úplně jinak, ale každý nějak hezky. No
já mít vodní Luka... jeden jediný New York, tak budu nadšená.
No, Luka na to kývnul, já jsem byl hrozně rád. Nakonec se dohodli s nakladatelstvím, on mi šel na ruku z kamarádství, takže v podstatě dá se říct zapakatel tenhle, myslím si, že už opravdu významný umělec, mi tu knížku ilustroval. Není tam těch obrázků moc, já jsem rád, ale celou knížkou se táhne i Lukova vlnka s malými artefakty k jednotlivým tématům. Takže proto Luka Brase.
Takže vlastně i ta knížka je taková trošku rozhlasová, protože nutí člověka k té fantazii.
No je a ona bude dokonce i slyšitelná, protože nakladatelství se rozhodlo, že ji budeme načítat a vize je, že když já jsem se živil pořád tím hlasem a tou hubou s prominutím, takže bych si ji měl
tak
asi
to sám
načíst sám. Což bude trošku úskalý, protože něco jiného je dělat jako rozhlasáka, něco jiného je číst knížku, aby to zaujalo. Takže třeba se s tím poperu, když ne, tak to bude číst někdo jiný.
No my se na to budeme těšit každopádně. Viď?
No. To je milý překvapení, to jsem teda taky zvědala.
To je novinka. No.
To je novinka, tak jako...
Vy se musíš mě zeptat, no nic. Pokračuj.
Marie, já kdybych tě neměla, tak vlastně si vůbec nedokážu poradit. Ty jsi se zmínil o tom, že vlastně teďka na těch knižních čtvrtkách jako člověk zjistí, jako kolik se toho vydává a kolik nových knížek se píše. Mě zrovna v souvislosti s tímhle s tím napadla věc. Dneska mám pocit, že jakmile někdo 3 roky podniká, tak už dá knížku, jak uspět v biznisu a člověk přiletí, jako jede 2x do Paříže a už vydá knížku cestopisu.
Kdyby jenom 3 roky podnikal, někdo vyjede na 14 dní do některé destinace a už z toho má knížku.
Jo, takže už se tě nemusím ptát, co si o tom myslíš. To už
no myslím si o tom tomhle, co jsem naznačil tím zvukem, jak je u mě pověstné, asi to bylo slyšet.
To ne, funění, tohle... prosím vás, to byl názor Petra Voldána.
Tohle já moc neuznávám, akorát problém je v tom, že ono to nějak pořád funguje. Ta konkurence se tímhletím zahušťuje a řada lidí dává ať už na titul nebo i na jméno, aniž by si trošku našla to pozadí, takže i takové věci se dají vydat. No ale máme trh, tak někdo si takovou věc vydá i sám ve své vlastní režii. No nakolik to potom končí všechno v levných knihách za 5 korun nebo jako podložka pod stůl, nevím, ale tam bych nerad končil.
To si myslím, že určitě tvojí knížce Na vlnách s Petrem Voldánem nehrozí, protože já si myslím, ležíme tady na stole, už se na ní moc těším, jenom ještě tam bude to věnování a nějaký hezký přání, to tě dotlačíme, až skončíme. Ale co bys poradil lidem, který třeba opravdu mají hodně nacestováno, mají hodně zážitků, mají o čem psát, jenom nemají tu odvahu se do toho pustit. Máš nějaký tip pro člověka, který by chtěl opravdu napsat třeba cestopisnou? Třeba já bych chtěla napsat cestopisnou knížku o jednom tématu, ale furt nemám, jako nemám tu odvahu, jako ty zkušenosti
já
dát
do
éteru.
Doteď.
Aha, takže je to normální, skvělý. Tak Morávku slyšíš to, jo?
Ne, já jsem to už trošku nakoušel.
Chtěli bychom s manželem napsat knížku?
No, já jsem zjistil, že jednu věc jsem nedělal a to bych poradil. Já jsem si hrozně málo dělal různý poznámky a s léty se mi vytrácí někdy některé zážitky v detailu nebo v podrobnosti. Z jiných zase si pamatuju jenom ty detaily a ne to ostatní, takže sem tam by se mi nějaké poznámky hodily. Naštěstí existují jak některé rozhlasové příspěvky, které se dají dohledat, tak existují i ty postřehy odinut Ostravské televize, které se tam také promítají, to jenom okolnosti, ale to bych poradil pár těch poznámek nebo zajímavých momentů nebo třeba výroků lidí, s kterými se člověk potká, si třeba i poznamenat. To už dneska jde, telefon to umožňuje, že to jde dost rychle, tužku, papír jsem sebou nenosil, takže to je jedna věc a jinak já bych netlačil na pilu, moje zkušenost, ale to není obecné, protože to není obecná rada spisovatele, taky už mě nazval někdo v nějakém rozhovoru spisovatel, já nejsem spisovatel, já jsem autor jedné knížky zatím, jo. Nemám to tak rád, ale když se na to podle mě moc tlačí, tak to nemusí být úplně ono, ono to musí maličko uzrát. A když tomu jde člověk naproti, já si myslím, že štěstí přeje opravdu připraveným, tak mě si našlo nakladatelství samo. Já bych ještě pořád váhal, pak bych začal přemýšlet, koho oslovím a možná bych to prováhal. Teď došlo k tomu, že jsem neprováhal, ale rozhodl jsem se v době, moje žena říká, ty celý život přemýšlíš o tom, nebo se bavíš s lidma, že napíšeš knížku a ty přijdeš s knížkou ve chvíli, kdy přijdeš na jaře, je první vlna, zrušej ti křest v Luxoru a všechno další. Když zastaví se tisk, když ji rozjedou v tiskárně v létě, tak přijde druhá vlna, a ty vydáš
zase
knížku
zrušej,
a oni za 14 zase zrušejí autogramiády a navíc ještě zavřou prodejny knih. Takže opravdu seš...
Tomu se říká skvělé načasování.
Tomu se říká timing, cizím slovem, která nemám rád. To je to samé jako spousta dalších podobných slov. Kurzarbeit a podobně. Mě stávají vlasy na hlavě. Ne takový krásný černý jako u vás. U mě už je to víc než 50+, tak já ty černý jsem mýval naposledy někdy ještě na Gimplu.
Tak my taky, že jo, akorát
jsme
to... Tak
už je to ta popelavost, ale to nevadí, no
my
takže...
My jsme se na rozdíl od jara naučili barvit doma v druhé vlně.
V druhé vlně. No takže já bych
takže
radil netlačit na pilu, nechat to uzrát, ale pak ve chvíli, kdy mám ten pocit, že už to opravdu asi může být zajímavé, tak už bych tomu šel malinko naprv.
Protože Marie chce napsat taky knihu, tak tomu potřebuje nemovitost u moře. A já chci taky napsat knihu a k tomu potřebuju Morávka, kde se budeme hádat.
Já to mám těžký, že jo, já mám doma spisovatele a to,
já vím,
to,
tak tomu si myslím,
se jako překonat,
že...
to se těžko dá a jednu knížku sice na kontě mám, ale ta byla pro děti a to si nečetla.
To jsem nečetla, no.
Vidíš, no.
No já považuji knížku pro děti za poklad, protože kdo dokáže zaujmout děti, tak si myslím, že musí dokázat zaujmout i dospělé. Zaujmout děti je mnohem těžší.
To já vůbec nevím, jestli to podařilo, nám psali ty dospělí hlavně.
No a tak děti nepíšou většinou a dospělí už skoro taky ne. Já když se dívám, jak teď předvánoční době začnou ten internetový svět křižovat SMSky nebo všelijaké ty maily a tak dál a jak bude málo a málo pohlednic, tak mě to bude trošku líto. Já vůbec přemýšlím, jestli ještě existují poštovní schránky.
Jo, existují i na rohu ulice stále.
No tak je to dobrý, protože já mám takovou malinkou sbírku fotografií poštovních schránek z různých zemí.
Já
nemám
taky.
Ji uspořádanou.
Já taky.
Ale když jsem našel poštovní schránku i na Čukotce, tak to jsem
to
teda čuměl.
A to byste možná mohli udělat spolu ve dva, takovou jako rychlo knihu, jo, třeba na jaro.
Já mám taky, já
poštovní,
všude.
Poštovní schránky po celém světě.
A já ještě k tomu ještě fotím telefonní budky.
Telefonní budky, to jsem fotil jenom v Anglii, protože se mě moc líbily.
A schránky mám.
No ale to by byla možná outlá knížka, my bychom museli křestu dělat opravdu na rohu ulice.
Já vám ještě přidám jako pana Petrova, ten fotí lékárny.
Skvělý. Já myslím,
no,
že trojice
máme žánr
jasná.
Úplně perfektní. No já myslím, že v tom jeho retru by se našlo spousta zajímavých dalších věcí.
My oba dva už patříme k retru pana Petrova,
si myslím. Já jako mám s Petrem Voldánem společné to, že já si dám kafe teda. Tak, protože jsem, jako když někde sedím, všichni fotí a já piju kafe. No.
Jo, takhle.
Jo, to jo, kafe.
Ty ses před chviličkou zmínil o samozřejmě fenoménu České televize Postřehy odjinud. Jak dlouho už točíš? Postřehy odjinud.
No je to hamba to říkat, ale já
je to
už
hamba,
je točím,
řekni to.
Já už je točím 21 let.
Ne,
to je Vokobere.
Jo.
Jsme tady měli Kašparovou s tím.
Já se
s
někdy...
Pokrem, s pokrem, tak máme tak Vokobere.
To nevím, že vím, že Vokobere, ale dál už končím s touhle hrou, ale jinak 1999 v té prehistorii jsem natočil první postřihy a když se tam teď vidím, tak je to někdo úplně jiný. A navíc, když tam vidím to oblečení, ve kterém jsem tam natáčel a potom
koukat.
V Irsku, tak já v něm dneska v tom oblečení tehdy ještě vydrželo, tak já v něm sekám dřevo třeba na domku a nebo podobné práce a žena říká, už to vyhodí. Já jsem říkal, on to ještě drží, ještě ne. A navíc to hraje ve filmu, tak pozor.
Postřehy od jedno, co vlastně takovým specifickým televizním žánrem, ale velmi úspěšným. Teď jsem zaregistrovala, je to den 2 ocenění Pavla Poláka, říkám to dobře, vlastně dostal novinářskou cenu. Vy s tím sklízíte úspěchy vlastně celý ty roky a vystřídalo se tam poměrně hodně lidí. A mě vždycky zajímalo, jak tam vlastně do těch 5, 5,5 minut nacpete to všechno, co natočíte. Já když třeba píšu nějaký cestopis ze svý cesty, tak já píšu, najednou zjistím, že to má 10 stránek a že to nikdo nebude číst. Jak to tam dostanete?
No my to tam dostaneme, protože postřehy dělají většinou rozhlasáci. A nám, kteří jsme dělali hodně zpravodajství, a ještě tím spíš zahraniční zpravodajové, tak my jsme měli tak malou plochu vždycky na to vysílání. Z Vinohrad zavolali do Moskvy, na Sibiři spadnul vrtulník, udělej z toho 35 vteřin, abys tam měl zvuk a nezapomeň se odhlásit. No tak dostat tohle do 35 vteřin, takže nám říkali vteřinoví novináři a pro nás plocha zápisníků zahraničních zpravodajů, která měla 4 minuty, někdy 4,5, no to bylo něco, to jsme se mohli rozeběhnout a podobně. To znamená tady v postřezích 6, 6,5 minuty, to je boží
luxus.
Prostor. Luxus. Je to samozřejmě bitva o slovíčka, je to o tom naučit se to, protože na začátku rozhlasák má pocit, že všechno musí říkat, protože chce dostat toho svého respondenta do toho prostředí. On bohužel zapomíná na to na začátku, že to prostředí nemusí do detailů popsat, jak roste tráva nebo s ní kejvá ten vítr, protože to ten divák vidí. On musí říct něco jiného, on musí říct, jestli ta tráva na tom golfovým hřišti nejstarším v tom Skotsku, jestli sypou kary kořením anebo s kořicí, aby tam nebyly žížaly a podobně. Jo. A tu trávu už ta kamera ukáže, takže to jsou ta úskalí. Takže my se do toho většinou vejdeme. Samozřejmě má člověk tendenci napsat malilinko víc, ale je to o úspornosti, o disciplíně. Já tomu říkám takové malé cestopisné fejetony a musím říct, že tenhle žánr mě nesmírně baví, protože když se podaří najít originální téma, které není až tak známé, což se občas podaří, třeba objevit bílé olivy, což byl objev i pro spoustu našich průvodců na Maltě, protože řada lidí z turistické centrály na Maltě netušila, že mají
že tam
i bílé olivy.
Vůbec mají.
Oni nám dali při závěrečné večeři na stůl zelené a černé. A já říkám, kde máte bílé? A teď oni na to sobě koukali, pak koukali na mě. A říkám, vy snad nevíte, že máte bílé olivy. Podívejte se na postřehy odinut, my jsme vám je natočili. Tak tohle, když se třeba povede, no tak je to to lepší potom. No a pak člověk musí zapasit s tím, aby to nebylo moc upovídaný, aby tam byl prostor i pro ten obrázek, aby tam byla, já mám rád, když v postřezích je trošku emoce, nemám moc rád moc letopočtů anebo faktografických údajů, protože dneska strejda na telefonu nebo spíš na internetu prozradí úplně všechno, ale jestli se mi to líbí, jak to na mě působí, jestli bych se tam ještě vrátil, jak cítí lidé jsou a jako a je tam atmosféra, to můžu dát jenom já. To už nedá ten bedek tak přesně.
Nebo Google.
V tom si myslím právě, že je to kouzlo těch fejetonů. To otevíral první autor těch postřehů, tehdy se tomu ještě postřehy neříkalo, Karel Kincel, kterého jsem střídal v Londýně na zpravodajském postu a to byl mistr detailu a zkratky už tolik ne, protože s paní Kinclovou jsem se jako šéf zahraniční redakce často hádal, když ona mi volala, Karel nikdy nevolal. Jak to, že ten Karlův zápisník měl jenom 6 minut, když všichni ostatní měli 4, když on poslal 9, a já jsem říkal, no nemůžem, protože tam se víc nevejde, museli jsme to malinko zkrátit. Takže mistr zkratky úplně nebyl, ale mistr těch obrázků, těch spojení, toho nadhledu byl, no a to byl učitel nad učitele.
A ty si toho, Petře, opravdu hodně projel. A já, když jsme u těch emocí, je nějaká země, kde jsem měl jako pocit, že by to mohlo být to druhé doma?
Neměl. Já jsem hrozný patriot. Já jsem hrozný patriot domova, to znamená, já neříkám, že se mi leckde nelíbilo, že bych tam dokázal být i déle, že tam byly takové detaily, kdy člověku chodí, Slováci mají krásné slovo, zimomriauky. Mně se to víc líbí než husí kůže, protože to
je to vodost hezčí, no.
No, je to takový přítulnější, ty zimomriauky, mně to přijde než husí kůže, to je taky drsný na mě. Takže leckde jsem je měl, měl jsem je v Gruzii, měl jsem je, anebo u tématů, Adina Mandlová na Maltě, nebo ve Vietnamu. Měl jsem je v kavárně Božka Šípka v Jižní Koreji a na jiných místech, nebo ve Velských Lidicích, ale pořád jsou to nádherné destinace, krásná místa, pobřeží v Jižním Velsu a Kaplického dům, zakopaný v zemi, Kaplického oko, to prostě tam bych si dovedl představit být klidně i čtvrt roku, půl roku, ale že bych tam žil pořád, ne, mně by chybělo prostě to domácí, co člověk nasává od malička, a to se snažím i v té knížce malinko pospojovat, proto to není úplný cestopis, protože ty emoce se skládají z něčeho, co se tak jako vrství kupí, a když je člověku potom plus těch 50, nebo plus 60, nebo i plus 65, tak pak už a dokáže to spojit, tak pak z toho vyleze něco takového. Takže já bych to úplně neuměl.
Skotsko, Irsko, Wales, Finsko, to je tak jako všechno jedním směrem. Je to nějak jako na schvál?
Ne, není. Tak ono se to odvíjelo od toho, že já jsem nejdřív rád jezdil tam, kde jsem jako rozhlasový zpravodaj buď delší dobu byl, a když jsem byl zpravodaj na britských ostrovech, tak to bylo jasné. Wales byl problematický, protože kluci, já jim říkám kluci, oni jsou stejní mladíci po 60 jako já, takže takový revival, takže kluci z Ostravy nechtěli na to, na tu destinaci, na ten Wales moc přistoupit, protože říkali, to je takový malinký, jak chceš ve Walesu najít 13 zajímavých témat, to budeme šít prostě nějaké drobnůstky a takový. Já jsem říkal, pánové, nenechte se ukolébat tím, že to je malinký, já jsem tam jezdil, ještě nám přebývalo, jo, takže to byl ten jeden směr, no pak jsem jezdil jako zpravodaj často třeba i do toho Finska, takže tam bylo, byl jsem i jako zvláštní zpravodaj na Maltě, no a pak už jsem se trošičku roztáhl dál, protože mě začali, jednak jsme vyčerpali v postřezích hodně destinací z Evropy a mě začaly zajímat i jiné destinace ve spojení se zajímavými tématy, takže pak jsme skočili do Sichuanu, pak jsme skočili do Vietnamu, pak jsme skočili do té Jižní Koreje. Zatím se nám nepovedla třeba Kuba, ale fantasticky dopadla třeba Gruzie. Když jsi tady mluvila o těch oceněních, tak, nebo o té sledovanosti, tak já jsem trošku jako páv a teď tady rostu
toho
mikrofonu,
kdybyste to viděli. To měla být moje další otázka, klidně předběhni.
Tak já se chlubím, protože 425 nebo 430 tisíc diváků v premiéře na dvojice v sobotu u jednoho z těch gruzínských dílů, to je zatímní rekord všech postřehů ze všech dílů a že už jich bylo, myslím, asi přes 700, možná 800 z různých destinací. No a tak to jako ta Gruzie, to byla třešnička na dortu, no tak uvidíme, co dá.
No a co Asie?
No Asie byla fantastická, já jsem do Asie předtím zavítal párkrát do Číny, ale to byla východní část, my jsme si vybrali Sichuan schválně, protože vybrat si na postřehy celou Čínu, to je nesmysl. No. V Sichuanu jsme se bavili o destinaci, která má asi 87 milionů, jestli se teď nepletu, obyvatel, jenom hlavní město Chengdu má 15 až 16 tisíc jako aglomerace, to jsme měli se Slováky dohromady, takže to je úplně jiný rozměr na postřehy. Takže to byla západní část, tak to bylo fantastické. No a Jižní Korea mě taky lákala, protože tam v té době byl veliký boom cest z Koreje k nám, protože tady si natočili jakýsi film.
No, tady byl film, který zpropagoval hrozně Česku a Prahu.
Aerolinky nasadili dvě linky na týden, aby Korejci všichni mohli chodit po místech, kde chodili zamilovaní
modrý Korean
Korejci.
Přesně. Ve 4 hodiny
v blížila se olympiáda zimní v Koreji a tehdy jsem taky přemýšlel, kde jsem viděl zimního sportovce z Koreje. Takže jsme to připravili a byli jsme i na těch sportovištích, bylo to ještě před tou olympiádou, což je ale velké úskalí, protože my jsme jich chtěli ukázat, a protože se postřehy opakují, tak všichni už viděli ta sportoviště hotová, co? Hmm. A my tam máme rozestavěná sportoviště.
Jasně.
Takže uchopit to téma tak, aby se dalo i reprízovat, je zase trošku oříšek. No ale Asie byla zvláštní. Já do té doby jsem krom té Číny znal jenom válečný Afganistán a Tadžikistán a ty asijské republiky bývalého svazu a nikde jinde jsem tam nebyl, takže to byl docela zajímavý oříšek.
Mě na Koreji hrozně zaujala jedna informace, že oni vlastně víc než 50% lidí tam nemají žádný náboženský vyznání. Jako člověk by čekal buddhismus, dokonce i křesťanství tam je víc zastoupený než buddhismus, no, ale víc než 50% lidí, to jsem vůbec nepochopila. Je tam něco v Koreji, co tě jako opravdu jako hodně jako šokovalo?
No,
s čím se nikde jinde nepotkal?
Já jsem předtím hodně slyšel o té asijské urputnosti, o té strojové pracovitosti, kázni a tak dál, ale spíš ve spojení s Japonskem.
Hmm.
No a ono v té Koreji to bylo úplně to samé. Když nám vyprávěli, že děcka si vůbec netroufnou přijít bez úkolu do školy, že jsou až do rána vzhůru, pokud ten úkol nenapíšou, že to je pro ně prostě stresující, že mají spoustu sebevražd i mezi školáky, i středoškoláky a vysokoškoláky, protože prostě neunesou tu tíhu splnit ambice svých rodičů a podobně. Tak to pro mě byl hodně šokující zážitek, který jenom potvrzoval to, co jsem předtím slyšel, ale neuměl jsem si to představit. A taky, když jsme se na něčem dohodli, tak to prostě platilo a bylo to. Snažili se nám zajistit to, co všechno šlo a byli úplně perfektní. Takže myslím si, že kde si jsem v té době četl, že oni už i v té ekonomické síle a v tom rozmachu přeskočili i to Japonsko, na což jsou strašně pyšní, protože oni vždycky tam bojovali s tím, že mají obrovskou Čínu vedle sebe, Japonsko na dostřel a všichni byli lepší, tak oni se vytáhli hodně daleko, tak si myslím, že už to dovedli ještě o kus dál. No.
My máme spolu jednu společnou věc. A to je počet navštívených zemí. Jsem se dočetla.
No, já nevím, jestli to přesně
odhaduju. Jsme po padesátce, takže jsme
po padesátce
tady, takže
no.
Jsme tady správně, jako po padesátce. Ale já nemám na rozdíl od tebe teda Vietnam. Tam jsem ještě pořád nenašla cestu. Ale chci se zeptat, já bych strašně chtěla vidět Golden Bridge u Danangu. Je to fakt taková pecka? Já to znám jenom z fotek, to je jenom pro posluchače, to je most, který vlastně držej jakoby
v dlaních
nebo 150 metrů.
To je Chamfouring.
No, ale já jsem viděla v Malajzii takový skybridge. Jako je to opravdu tak pěkný, jak je na fotkách, nebo to jsou jenom hezký fotky?
Je to krásný na tom místě a na těch fotkách. Ale pak bych se vznesl a zmizel rychle dolů a pominul bych tu vesnici, která je kousek odtamtud, kam se přijede tou lanovkou a pak se tam míří, protože to je disneylandský skanzen představující něco jako Francii, což je úplná blbost, protože tam je postavený nádraží a na kopci a všechno možný další a tohle. A toto hyzdí, prostě to tam nepatří. A já ten, někdo taky říká, že ani tenhle ten most, to je na betonových dlaních v podstatě vysutá taková stavba, ze které je nádherný výhled, nesmíte se trefit nikdy do toho, že tam je mlha, ona je tam často a my jsme se trefili do mlhy.
Já nás jsem viděla fotky.
Ale to nevadí, přesto je to zážitek, tak já tyhle ty stavby mám docela rád, protože o to víc mě třeba mrzí, že nemáme žádného kontroverzního, byť pro mnohé lidi nepřijatelného Kaplického, protože si myslím, že po čase...
Ty ho máš rád, víš, Kaplickýho?
Já mám rád to, že byl originální, stál si za tím a proti Eiffelovce byly taky výhrady a nikdo ji nechtěl v Paříži, dneska kdyby ji neměli, tak jsou chuděrové, takže si myslím, že to je velká škoda. Zase nemusí být všechno totální extrém na šestou, jako úplně, ale když se taková stavba povede, tak proč ne, ono to ty turisty přivede. Ale už to nesmí být ten Disneyland k tomu, jak jsem říkal, to už je moc. Tohle to je architektonicky zajímavý, je to samozřejmě trošičku snaha ukázat se světu, proto je to zlatý most, i když to má jenom zábradlí do žluta a podobně. Ale proč ne, za vidění to určitě stojí. Je spousta podobných věcí ve světě, jako je opera v Sydney a tak dál. Ale na rozdíl od toho třeba největší plochou, snad obchodní dům, který by těch oper v Sydney schoval, a teď nevím, jestli 4 nebo 5, třeba v tom Chengdu, v tom Sichuanu, to už mi přijde megalomanská snaha ukazovat se, to už je něco jiného.
Petr Voldán sebou přinesl, já musím říct, kufřík. Jo. Jestli si pamatujete takové ty cestovatelské kufříky plné nálepek zvenku a teď v nich má spoustu věcí. A on si myslí, že já vytáhnu tu, která je nahoře, ale to já samozřejmě neudělám.
Když tam, jsem, když tam našel ne, něco dole,
90, tak jsem jako rafinovaná, že jo. Já už jsem se jako leco v životě naučila.
Ano, my nejdem prvoplánově. Tak, ano, no.
A zrovna, ale jsem šáhla poměrně prvoplánově. To je DVDčko, nebo je to ještě videokazeta?
DVDčko.
No už Marie to už ne, špatně to už vidí, Marie no. Špatně vidí s brejlema.
Nupagadí.
Když to říkám, Kotěnočky měl včera výročí.
A já jsem včera náhodou vytáhla teď to DVDčko s tím Nupagadí. Proč ho máš v tom kufru?
No, protože já jsem Kotěnočkina potkal, já jsem v Rusku dělal zpravodaje dvakrát, poprvé jsem ho potkal, povídali jsme si o tom vlkovi a zajíci, protože to prostě...
To je fenomén
to je
taky.
Fenomén,
no,
to není fenomén
všichni jsme,
jenom
všichni jsme vyrostli
ruský,
na dnu Pagadí.
To není fenomén jenom pro děti, to prostě je fenomén jako hrom. No a tak to bylo nesmírně zajímavé povídání. Po druhé, když jsem se vrátil do Ruska, tak jsme chtěli dělat znovu rozhovor a už jsem ho nezvládl mezi tím... Kotěnočkin zemřel a mě na tom fascinovalo třeba i to, že ono se v titulcích vždycky, když se říkali titulky, tak se říkalo Kotěnočkin. Ne žádný křestní
jméno.
Bez
křestního.
Už to lítalo
no.
Takhle. Tak
toho druhého si pamatujete taky, jo?
Toho Kotěnočkina já musím prostě potkat, protože musím vědět, jak byl ten Kotěnočkin. Já to teď nevím, já bych se musel podívat do knížky, já si to nepamatuju. Ale to bylo setkání, po kterým jsem toužil, protože vždycky v té destinaci, kde jsem byl, tak jsem se snažil najít zajímavé lidi. Já tu někde mám a teď nevím, jestli je to v tom kufříku takový malý notýsek.
No jsem, Marie se podívá zase.
A ten možná, hrabne. Že tam není, možná zůstal v ruksaku. A tam třeba mám podepsaného pravnuka Dostojevského, a nebo mám tam ale i kresbičku od Vyacheslava. Oni mu říkali, ale Sláva Zajcev, což vy budete vědět, protože no vy jste 50+, posluchači, kteří si nás teď poslouchají, tak to budou taky vědět. To je módní návrhář, který už kdysi měl v Moskvě i svůj renomovaný módní dům a s ním jsem dělal rozhovor, protože tehdy svět obletěly módní válenky, které nosily v Americe na přehlídkách nejlepší modelky světové. No a tak já jsem šel za fenoménem Sláva Zajcev a Sláva Zajcev mi do toho notýsku i udělal takovou kresbičku. Takže tím se vracím obloukem, jako správný rozhlasák jsem se dostal někam úplně jinam, se vracím obloukem k tomu Kotěnočkinovi.
To je dobrý, že udržíš, jo?
To je právě
Marí,
to, co mě
zamotáme, takže už
profesi,
nevíme.
Že jsem se dostal ke spoustě zajímavých lidí.
A já se chci zeptat na jednu věc, která mě hrozně jako zajímá. Já když jsem jezdila do Asie poměrně často, tak vím, jak oni jsou strašně jako nadšený filmoví fanoušci. Oni milují filmy a milují americký filmové hvězdy. Stalo se ti někdy, že si tě někdo někdy v cizině splet s Richardem Gearem?
No.
Nebo jsem jediná, protože mě poslední roky, co si...
Jaká poslední Asiatka tady?
Já ne, hodně neskromně.
Zůstala v Čechách pokorně.
Já hodně neskromně řeknu, že vůbec nejsi první.
Že jo, to já
jsem
si to říkala.
Vůbec to nebylo jedno místo. Mám s tím
já si
několik,
to myslím.
Několik
ještě ten štáb kolem tebe, že jo? Další,
ale nebylo
další
to
věc.
V té Asii a přitom v tom ti Asiáte
protože já
hráli
tě v něm
roli.
Vidím, už jako léta tě v něm vidím, jako ty
no,
jsi teda zarostlej,
děkuju.
Jo?
Já většinou říkávám, že to je můj brácha a že peníze bere on a ne já. Ale to nevadí. Mě to těší docela, protože Richarda Geara mám rád jako herce a mně se stalo v Evropském parlamentu, že jsme takhle jednou šli tam v takovém tom lobby velikánském, kde se kříží ty cesty po celé té budově a šli jsme s Vladimírem Remkem a teď tam šel jeden náš známý německý lobista, který do parlamentu vodil návštěvy zahraniční, aby se seznámili s tím prostorem a podobně. A měl sebou asijskou skupinu, nevím, jestli to byli Korejci nebo Číňani. A teď oni asi tak 15 metrů od nás zůstali stát a začali vytahovat ty chytrý telefony ano. A začali fotit, ale ne Vladimíra, ale mě. Tebe. A Vladimír po mně koukal, co se tu jako děje a teď ten německý náš známý přišel a říkal, no já jim to řeknu až za chvíli. Ona víc to ještě vygradoval. Říkal, my tu máme taky Richarda Geara v parlamentu zrovna a takový, takže a oni by opravdu byli přesvědčeni o tom, že a chtěli autogram, tak jsme je vyvedli z omylu. Vladimíra to tehdy docela překvapilo, Tak to byla jedna příhoda.
A proč jste je vyváděli z omylu? No, proč jsem to nedopřál?
Protože já jsem neměl sebou ty fotky filmový.
Jo, takhle, protože tak mi přijde, jako že by odjeli domů s tím luxusním
no,
životním
zážitkem.
No, řada z nich
si to možná i myslela, protože si myslím, že to nedocvaklo jim to.
Šárka si to myslí dodnes třeba.
Úplně. A druhá příhoda byla zajímavá, to bylo na hranicích. Já jsem nejednou jel trasu Moskva-Praha autem a jeli jsme takhle a přijeli jsme na hranice a já jsem, tam byly takový ty kukaně ještě tehdy a já jsem tam strčil té ruské celnici ten pas a ona, než do něj koukla, tak takhle vyšíhla a malinko se zarazila, rozsvítily se jí oči a říkala, jste to vy? A já jsem říkal, no podívejte se do pasu, jsem to já. A až tam si přečetla, že to nejsem já, to, co si myslela, tak pak se prořekla, koho si myslela. A já jsem říkal, že se mohla podívat na značku auta třeba, nebo něco takového. Já bych asi nejel k vám autem, že jo. Takže to byla druhá příhoda. Občas se to stane, no. Tak
jsem ráda, že nejsem sama.
No já jsem rád, že to pořád tak vypadá.
Jo, ale furt to platí. Ještě zůstanu teda u filmové tematiky, on nám teda utíká čas, ale já vždycky, když jezdím někam po světě, tak já hledám místa, kde se točily bondovky. Mám úchylku, opravdu, jako kdekoliv jsem, tak hledám místo, kde se točil bond. Máš ty v cizině, ve světě nějakou úchylku? Vím, že třeba pečení chleba je trošku tvoje úchylka.
Moje
ale
úchylka je všude pect chleba.
Ano.
No,
a chodit na kafe a sbírat hrníčky.
Chodit na kafe, sbírat hrníčky, to je další záležitost. Ale pokud je o toho bonda, tak mám něco v rukávu, je v procesu výroby, už měl být natočen seriál postřehů ze Švýcarska, z alpské části Švýcarska a jeden díl tam je z toho vrcholku hory, kde Bond přistával vrtulníkem, kde se honil s padouchy na lyžích a podobně, kde kvůli němu vyrobili helioport, ano. Kde je Bob, ve kterém jezdil. A v něm já, můj sen je sedět a podobně.
A to
takže
je s Mourem, že jo?
Takže tohle to, myslím si, že ani ne, že to bylo ještě s někým dřív. Nevím přesně.
Já si myslím, že Sean
a pak ještě naližoval. V jednom dílu jsou serpentíny, kde se jezdilo autem, ty mám taky zapíchnutý tam špendlíky v té mapě, takže to doufám, že natočíme taky. Tak to budou dvě věci, které bych hrozně rád.
Yeah.
A když už jsme u toho, tak ve Vietnamu dračí
zátoka no.
Tak tam lítal Bond a honil letadlem taky padouchy a tam my jsme teda nelítali letadlem, ale tam jsme se plavili na lodi a já jsem to tam samozřejmě musel připomenout toho Bonda, ale ne, že bych šel po Bondovi.
V těch míst je totiž strašně moc.
Je jich moc, můžeme jít po Čechách, jako no. To není takový problém, ale mě třeba víc ve spojení s filmem zaujaly dvě věci a to bylo jednak ty Velšské Lidice, kde vznikl asi půl roku po tragédii v jedné hornické vesnici film o tom, co by se stalo, kdyby Hitler došel až do Velsu, jak by to tam vypadalo jako v Lidicích, protože to byly taky hornické vesnice a tak dál a tohle, tak to byl velice silný takový napůl filmový zážitek a dívat se tam společně na ten historický film s člověkem, který v tom filmu hrál jako dítě, seděl tatínkovi na ruce a pak jsme ho našli a on nás prováděl tou vesnicí a dívali jsme se spolu na ten film, tak to bylo nad všechny filmové premiéry. No a další filmový zážitek byl, když jsem se dostal na Maltě k příteli Adiny Mandlové, který s ní dvakrát týdně pil čaj, možná nejenom pil čaj, protože on to byl fešák, rytíř, nádherný chlap svého času. A víme, že Adina Mandlová měla geje za muže a ve svých pamětech také připomínala, že na Maltě moc hezkých chlapů není a tak dál a tak dál. To stačí si v knížce přečíst Ondřeje Suchého, kterou jsem měl sebou. Ale já jsem to na to také nadhodil, jak moc si byli blízcí a pan Ferrante, zubař to kdysi a činovník fotbalový, tak ten jenom ve svých tehdy asi 74 nebo 78 letech, když jsme to natáčeli, tak jen tak se usmál a mávnul rukou, takže víc říkat nemusel.
Jo.
A on věděl, že vedle v místnosti nás poslouchá manželka, takže víc to nerozváděl. Ale ten měl doma, nebo měl, musím říkat, protože bohužel zemřel asi před rokem, tak ten měl doma příbory a díny mandlové, hrnečky, ze kterých pili čaj, obrázek holčičky a díny mandlové, měl doma kastroly, ve kterých ona vařila, kde jsme ani nenatáčeli, protože oni, když prodávali dům a stěhovali se z Malty, tak ona jako kamarádovi mu spoustu věcí dala, i nějaký obrázek, který snad malovala. A co tam má, nebo měl, teď to má rodina, tak to je bysta, kterou vytvořila Adina Mandlová, když se učila sochařinu. Takže...
Já bych chtěla mít ramena Adiny Mandlové. Vždycky fascinovaly její ramena. Takový štíhlý a vlastně takový trochu hrbatý, ale strašně sexy mi teda přišly.
No, mně přišla sexy celá, mně přišla, já nevím, co bych chtěl mít její, já bych chtěl mít její
takovou... Ty jsi Richard Gere, ty nepotřebuješ Adinu Mandlovou.
Když bych nebyl Richard Gere, tak takovou tu její, takový ten její pohled dlouhej a takovou tu pauzu, takový
to... Takový to všechny vás mám na háku.
Takový to doznění, takový jako... Jo. Jsem nad věcí,
ano,
vidím to, vidím to trošku z nadhledu.
Ano, cítíme to stejně.
Tam bych se vznášel jako ten Kristián trošku.
No, to je výborný, takže Adina Mandlová, Richard Gere.
A koho jen... si vybereš ty?
No ne, tak na mě zase a pořád zůstává ta macecha od té Sněhurky, že jo?
Mařenko, nedá se nic dělat a nedá se nic dělat ani...
Ne, počkej, já se ještě musím jen. Zeptat. Já musím se ještě
to je
zeptat.
Noblesní dáma.
To je noblesní dáma, jenom není moc hodná, ale to
dáme,
nevadí.
Dáme ještě já jako musím, druhej, ještě já, pozvám já Petra Voldána ještě jednou.
Kdyby se toho teďko rozkákala, už to máme za sebou. Já se musím Petra zeptat, protože on to sám řekl, je 60+. Já si Petra pamatuju, a teď to jako nebude moc hezký, co řeknu, ale já si Petra pamatuju jako váženého pana rozhlasáka, když já jsem byla elef. Jak to děláš, že tak dobře vypadáš?
Protože Richard Gere, jsi
no,
úplně hluchá.
No, nijak to nedělám. To je právě na tom to nejhorší, že všichni okolo mý nejbližší mi říkají, že bych měl něco dělat pro to, abych dlouho vydržel. A já nejím až tak zdravě, nehýbu se tak, jak bych měl a potřeboval, to já všechno uznávám. I se občas stresuju, i když už nemusím, takže nevím, jak to dělám. Já mám něco asi v genech, protože třeba tu šedivou hlavu mám po mamince, ta měla nádherný šedý vlasy a když jí říkali, aby se přebarvila, tak ona říkala, já mám melír a vy všechny ženský za to dáváte u kadeřníka těžký prachy a já mám melír od přírody, proč bych to dělala? No, já si prostě myslím, že to je spíš tím nastavením v hlavě. Já nemám pocit, že jsem 65+, nějaký pátek nebo nějaký rok. Já prostě si myslím, že je to nastavením toho, jak se člověk cítí a ne kolik mu je. A ve chvíli, kdy člověk zůstává trošku životní optimista, nehroutí se z něčeho, nechce ve chvíli, kdy dosáhne nějakého věku. A švagr přišel s tím, že mu bude 50 před pár lety a co já budu? Já jsem říkal, a co? A co bys dělal? Jako ty myslíš, že jako v tu chvíli se zavře někde nějaký okno a opona, tobě se svěsejí ruce a víčka ti překryjou oči, nebo jak si to představuješ? Já nemám ten pocit, takže já mám životní filozofii, že jsme, někdo to možná nevyznává, že jsme tady na zemi jenom na návštěvě, já nemám pocit, že se sem ještě někdy vrátím, už vůbec ne jako něco jiného. Já říkám v legraci někdy, že pokud se vrátím, tak to může být jako Beruška nebo Sasanka a po druhém dnu, kdy se tu objeví, mě někdo zašlápne, takže to nestojí za to.
Takže hodně optimistický pohled.
Ne, takže teorie moje je optimistická, každá vteřina, kterou tady člověk je, tak ta by měla prostě se odžít naplno, protože tady jsme na návštěvě a s tím, jak ty roky plus přibývají, tak si člověk uvědomuje, co všechno nestíhá, co by ještě bylo fajn, protože už má zkušenosti, má rozum, ale už má málo času.
Já myslím, že to je hlavně tím, že prostě jako k tobě ty vlny patří. Prostě ten život na těch vlnách.
No mě... tak byly to někdy vlny docela vysoký.
Jo,
neříkám
ale...
tsunami, ale byly to vlny. Ale já mám, trošku to dělá možná i to, já mám o 10 let mladší manželku, která mě udržuje taky ve střehu.
A my takže... za to na ně děkujeme.
Jo, já jí taky děkuju, je fantastická, navíc všechno to v podstatě ten život v kufru, většinu toho mýho života v kufru se mnou, odkufrovala se mnou a s dětma, takže to je výkon obdivuhodnej, já jí za to taky děkuju a obdivuju, tak to si myslím, že je další ještě hledisko, když člověk se netrefí nebo nakonec, mně se to podařilo na podruhé, si nevybere partnera, který ho někam stahuje nebo brzdí nebo nějakým způsobem prostě svazuje, ale nechává ho žít a pomáhá mu žít a samotnému se mu také žije dobře, no tak to je také jedno hledisko, které podle mě o tom rozhoduje. Recept já nevím.
Tak milé dámy i milí pánové, s tímhle s tím životním nadhledem se můžete potkat ve Zbrusnově knížce Na vlnách s Petrem Voldánem. A to bylo taky jedno z témat, kvůli kterým jsme se potkali. My, Petře, moc krát děkujem. Autogramiádu z 23. září ti zrušili, tak máš už nějaký nový termín. Po druhý ti zrušili.
Nemám termín a nechci žádný dávat, protože až to bude definitivní, tak doufám, že bude mít čas třeba i kmotra knížky Dagmar Peckova a další fantastičtí lidé, o kterých jsem tam nejenom psal, ale které jsem i potkal. Takže doufám, že se to protne. A jinak bylo to tady
e-shopy,
s váma.
E-shopy existují, takže pokud zvažujete nějaký hezký dárek Vánocům, který udělá radost jak mladším, tak i starším ročníkům, všem vlastně skoro 10 nebo 15 plus, protože tam bude určitě moc zajímavých věcí, tak už vám nebudeme dál napovídat, co máte koupit pod stromeček.
Už máte tři tituly.
Už máte tři tituly od nás letos a my strašně moc děkujeme, Petře, že jsi na nás udělal čas.
No já děkuju vám, protože s vámi jsem se dostal na tu správnou vlnu, což je hrozně znát a já jsem neregistroval čas, mně to nepřipadá, že už bychom měli končit.
Já ano.
Navíc no, my jsme ukecaní rozhlasáci,
ano,
časově jsme možná už i přes limit, ale to je právě o tom, že když si ti lidé sednou a mají tu společnou vlnu, tak pak to pohodově vypadá, takže všem, kteří nás sledují a poslouchají, příjemné vlnění.
Děkujeme.
Děkujeme. Černovlásky po 50 zase za týden.